Toulky českou minulostí.
Dobrý den, tak nás tu zase máte. Po tisíci jste 34. V ustálené sestavě
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Režisér je rovněž týž, to znamená Jaromír Ostrý. Taktéž mistr zvuku Josef Daněk se nám věnuje s věrností sobě vlastní. A my na dálku zdravíme Petra Horu Hořejše, knižního inspirátora tohoto rozhlasového seriálu. A můžeme vyrazit. Cílem naší výpravy jsou místa nacházející se na jihovýchodním cípu Moravy, což je rodný kraj prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
To matka vymohla, že jsem šel na školy, abych se nemusel dřít jako oni, rodiče. Když mě na vizitaci pochválil sám pan děkan, dali mě studovat. Maminka byla z Hustopečí, tož mě tam poslali na dvouletou německou reálku. Vedli ji otcové piaristi. Učil jsem se dobře. Velmi mě poutala fyzika, totiž mechanika. Ještě dnes si vzpomínám, jak jsem užasl, když nám profesor vykládal, že obyčejný trakas je jednoramená páka a kolo a že odpovídá těm teoretickým mechanickým formulím. To mě zrovna otevřelo nový pohled na praktický život. Já měl vždycky zálibu vidět teorii v přírodním i společenském dění a v denní práci a najít v nich obecné pravidlo. Tehdy to bylo pro mne jako zjevení.
Se vzpomínkou na Hustopečskou reálku se TGM svěřil svému, dá se říct, nevysvěcenému zpovědníkovi, spisovateli Karlu Čapkovi.
Ještě předtím, než se Tomáš na střední školu dostal, musel se otec Josef Masaryk k synovu vzteku opět ponížit. Se zmuchlanou čepicí v ruce šel požádat místní vrchnost o písemné svolení, že syn smí studovat.
Nevolnictví sice bylo zrušeno před 70 lety a na robotu se nechodilo už 13 roků, ale nic naplat. Jakoby všechny ty souhlasy, výnosy, povolenky a výhosty nebyly zrušeny definitivně.
Setrvačná panská nadřazenost ještě pořád nepolevila.
Snad nejvíc se Tomáš trápil s němčinou. Doma se mluvilo vesměs slovensky. Hovorový místní německý dialekt maminky, který jakž takž znal, měl ke spisovné němčině požadované na škole předaleko. Byl spíš komicky způsobenou zkomoleninou, vyvolávající časté úsměšky spolužáků. Ti ho měli za koktajícího Slovana. Ponižování občas oplácel rvačkami. Nicméně i na Hustopečské reálce a bez ohledu na boule a modráky začal časem svými schopnostmi i vědomostmi vyčnívat.
Abychom to nezamluvili, co se pranic týče, Tomáš v nich rovněž vynikal.
To je pravda. On, ten synek ze Slovácka, byl hluboce zbožný, učenlivý a snaživý.
Ale vůbec si ho nemůžeme představovat jako nějakého upozaděného svatouška.
S výbušnou, ba prchlivou letorou, se zásadovostí až idealistickou.
Což mu vydrželo celý život. i když jako prezident si na svou choleričnost dával pozor.
Tak tedy s touto náturou se od dětství ocital v drobných i větších klukovských pranicích, šarvátkách a konfliktech.
Přičemž vždy raději býval v popředí, než aby dění pozoroval z bezpečného povzdálí.
I toto zárodečné vůdcovství mu zůstalo, jenom se ještě víc rozkošatilo.
Jeho vrstevníci, ba i ti starší, si s ním museli užít.
Určitě. On nezůstával nikterak stranou už jako Klouček, když se třeba čejkovičtí školáci o nedělích prali s poddvorovskými. Ti neměli svůj kostel. Prali se o to, kdo bude tahat za provaz na zvonici.
Čejkovičtí ovšem neříkali poddvorov, ale potvorov.
A ti z Potvorova, z Poddvorova, zpívali o svých protivnících písničku.
Čajkovjáci srnci drápali sa v hrnci.
Inteligentní poezie. Kdo pak v těch mačích vyhrával?
Zpravidla Čejkovice.
Později, to už byl na brněnském gymnáziu, v občasných bitkách s Němci stával na slovanské straně bez ohledu na to, že jeho kamarádi byli vesměs Němci.
Po dvou třídách reálky jsem měl jít na učitelskou preparandu. Ale tam přijímali hochy teprve od 16 let. Mně bylo 12. Proto vznikl problém, co se mnou zatím. Potloukal jsem se a lajdákoval nějaký čas. To bylo v Hodoníně. Proto mě rodiče dali na radu mých bývalých pánů na řemeslo. Do Vídně na Kunstschlosseraj, umělecké zámečnictví. Protože jsem uměl trochu kreslit. Tam mě mistr postavil k stroji na dělání podkůvek k botám. To se dal do strojku železný proutek, zatáhlo se za páku a vypadla ohnutá podkova. Když jsem to dělal den, dva dny, no dobrá. Ale když jsem to dělal týden, dva týdny, tři týdny, za tři týdny jsem utekl domů. Vždycky jsem rád pracoval, ale ta pořád stejná práce v továrně, pořád ten jeden nebo dva pohyby, to jsem nevydržel. Snad bych i byl ještě vydržel, ale jeden spoluučedník mi ukradl mé knížky z reálky. Vždycky po práci jsem ty knížky popadl a četl v nich. Když jsem o ně přišel, bylo mě tak teskno, že jsem utekl domů na Čejč. Zvlášť mě bylo těžko bez atlasu. Na něm jsem každý večer cestoval po celém světě.
Riskl to a vrátil se domů.
Kam jinam by se takový kluk ostatně poděl?
Byl zpátky u rodičů bez ohledu na to, co za to jako zběh od otce vyfasuje.
Ten dal synovi druhou šanci.
Studovat?
To ne, učit se.
Masárykovi tehdy žili v Čejči v domku, jehož druhou polovinu obýval kovář.
Dílnu měl v bezprostředním sousedství.
A tak slovo dalo slovo, a Tomáš k němu nastoupil do učení.
Prý mu dá výuční list za 2 roky, místo za 4.
Ráno chlapec vylezl z postele, opláchl tělo a v mžiku se postavil k výhni.
Sám to od sebe nečekal, ale tohle hlučné řemeslo plné ohně, dýmu, nošení věder vody, zručných a zároveň mocných úderů do tvárného rozžhaveného kovu, se mu ku podivu zamlouvalo.
Kovářství se mi líbilo. To je práce, na kterou je třeba síly a rychlosti a při které se nenadělá mnoho řečí. Železo nesmí vychladnout. Tehdy byly ještě takové kasty. Mistr byl v každé dílně velikou autoritou, po něm tovaryši podle stáří nebo podle toho, jak dlouho byli u mistra. Tovaryš, ten už měl nějaká práva. A kdyby se učeň opovážil dělat něco, na či ještě práva neměl, třeba fajčit nebo chodit s děvčaty, dostal pohlavek, ojej. V létě se pracovalo v kovárně často od 3 ráno do 10 nebo 11 v noci, když se spravovali pluhy a kovali koně. Ale práce je to pěkná. Kovář u ohně a u kovadliny je pánem tvrdé hmoty. Ještě jako gymnazista jsem na cestě z Brna překvapil kováře v jedné vsi, že jsem dovedl ukout poctivý krovák, hřebík, na jedno zahřátí želízka. Tož to nevím, mám-li tyto prsty na pravé ruce tak nakřivo od práce s kladivem. Ještě v roce 1887, když jsem byl v Jasné Poljaně, zadíval se Tolstoj na mé ruce a optal se mě, byl-li jsem dělníkem.
Takže on vlastně, Tomáš, mířil k rozhodnutí, že by mohl u té kovařiny zůstat nastálo.
Docela vážně o tom přemýšlel.
I mistr s ním byl spokojen. Slíbil chlapci, že ho naučí kovat koně.
Ba, doporučil mu, aby po vyučení absolvoval ve Vídni zvěrolékařský kurz.
A taková budoucnost Tomáše lákala?
Určitě. Začal si představovat, že jednou bude kovářem a současně veterinářem.
V této části našeho příběhu se dozvěděl o Tomášovi, co právě dělá, jeho někdejší profesor z Hustopečské reálky.
Co podnikl?
Zašel k Masarykům.
Oni to byli sice pořád Masarykové, ale jelikož se blíží 22. rok Tomášova života, kdy si nechal vyhotovit nový křestní list s upraveným příjmením Masaryk, no tak budeme jemu i jeho rodině říkat už na pořád Masarykové.
Všechno to byla, jak nám v zápětí poví Masarykova vzpomínka, náhoda.
Ale ona, každá náhoda je vlastně zřetězením nějakých našim očím ukrytých zákonitostí.
Snad bych byl u toho kovářství zůstal, ale do toho mě přišla taková náhoda. Jednou jsem tam na čejči nesl v putinkách vodu ze studny do kovárny, když šel cestou jeden pán a tak se na mne pozorně podíval. Já ho poznal. Byl to profesor Ludvík, který mě učil v Hustopečích na klavír. Ale ani jsem se k němu nehlásil. Zastyděl jsem se, že jsem tak ukoptěný. A na něm jsem viděl, že ze mne nečekal kovářského učně.
Pan profesor si otce Masaryka podal.
To necháte mého nejlepšího žáka mrhat talentem u kovářského dmychadla?
Byla u toho i paní Terezie?
Bez pochyby byla.
Tak to jí musela tato slova znít jako rajská hudba.
Bez pochyby to tak bylo.
Takže rodiče
poslali brzy na to syna, aby udělal rozdílové zkoušky na gymnázium do Strážnice, kde mu díky vědomostem a dobrému vysvědčení z reálky komise uznala primu a poslala dospěle vyhlížejícího studenta rovnou do sekundy.
Ve Strážnici.
Tam ale školní rok Tomáš nezahájil.
Tak kde?
Na gymnáziu asi německém v Brně. Tehdy jediném gymnáziu ve městě.
Nacházelo se v budově se čtyřmi mohutnými kariatidami na náměstí, jež dnes nese jméno Jana Amose Komenského.
Tehdy ta budova voněla novotou.
Jediné ve městě Brně, tu padlo, německé, české nikoli.
První česká gymnázia na Moravě, v Olomouci a pak i v Brně byla otevřena o pár let později po prusko-rakouské válce jaksi odměnou za loajalitu Moravanů projevenou vůči Habsburskému domu.
Budovu německého gymnázia,
dnes se v ní nachází Janáčkova akademie múzických umění,
navrhli vídeňští architekti a celoživotní přátelé Nöll a Sikardsburg.
Jenom na okraj malá poznámka. Tuto dvojici proslavila první novorenesanční stavba monarchii, budova nové vídeňské opery. Otevření brněnského gymnázia se ještě dočkali. Operu v plném lesku už neviděli. Veřejnost neřekla opeře jinak než nádraží, popřípadě utopená bedna. Nöll kvůli kritice spáchal sebevraždu. Sikardsburga si vzala smrt brzy na to. Konec odbočky.
Taky už bylo na čase. Musíme přece sledovat studentíka Tomáše v Brně.
Jenomže, než se do toho Brna dostal, tak stihl na přímluvu profesora Ludviga seznámit se blíž s kantořinou.
Tož tak se to rozhodlo.
Na několik měsíců se stal učitelským pomocníkem u Ludvigova otce.
To byl také kantor, k tomu mrzout, a taky Násovská na Nuzné škole v Čejkovicích.
Násovská, znamená to...
No nic jiného, než že notně a často nasával, nikoli vodu.
Aspoň, že si přitom Tomáš něco vydělal.
Praktikoval zcela zadarmo. Pan rektor ho občas odměnil leda klavírní nebo varhaní lekcí.
Když to šlo, obětavá matka za Tomášem přispěchala z Čejče s obědem.
14letý podučitel nastoupil s elánem.
Jenomže ten brzy vyprchal.
No dobrá, učil jsem kluky a děvčata, jak jsem dovedl. Hrál po nějakém čase ve všední dni v kostele na varhany a chodil zpívat na pohřby, jak to tehdy kantoři museli dělat. A když jsem tak na pohřbech odříkával latinu, vytýkal mi kněz, že ji vyslovuju špatně. Nebyl to jediný konflikt s církevní vrchností. Vykládal jsem dětem ve škole podle toho, jak jsem se tomu naučil na reálce, že slunce stojí a že se země točí kolem slunce. Děti to řekly doma a matky si šly stěžovat k panu děkanovi, že jim kazím děti, že učím věci neslýchané proti písmu svatému. Páter to nějak urovnal. Pár dní na to byl jarmark, sedláci dali hlavy dohromady a šli za mnou do školy. Ve mně hrklo, že bude zlé, ale že se nedám. Tu jeden z nich vystoupil a povídá.
Pane učitel, dobře to těm dětem vykládáte. Jen na ty naše baby nic nedejte a učte tak dál.
Pak jeden po druhém sáhl do kapsy a nechal mě na pianě po čtyráku. Nebo aspoň po krejcaru.
Ale teď už jsme v skutku zahlédli Tomáše Masaryka, co by studentíka, před novým německým gymnáziem v Brně. Ale on to byl už spíš student než studentík.
Pravda, ve třídě byl nejvyšším a taky nejvyspělejším žákem.
Však byl taky takřka o 4 roky starší než většina ostatních.
A jeho příchod do moravské metropole byl i jeho definitivním rozchodem s rodinou.
Od svých 15 roků stál Tomáš Masaryk na vlastních nohách.
Já, tož v Brně. Když jsem tam přišel do sekundy gymnázia, musel jsem se už sám živit. Naši mi nemohli dávat pravidelné příspěvky. Jen matka, Bůh ví odkud, vždycky mě něco seškrabala. Bydlel jsem nejdřív u vídeňského ševce v Nové ulici. Bylo nás tam asi 6 kluků. Za 2 zlaté měsíčně jsem měl byt, snídani a i prádlo. Jaké to kafe bylo, to si můžete představit, ale bylo to aspoň teplé. Tož jsem si musel sehnat nějaké kondice. Učil jsem kluka jednoho nádražního úředníka, tam mi dávali 2 zlatky měsíčně a v neděli oběd. Já bych byl snědl takové obědy 3. Potom jsem pekařovi učil dcerku. Neplatil mi, ale za to jsem si mohl vzít chleba, co jsem snědl. Ale byli to moc hodní lidé, spřátelili jsme se. Já jsem byl ve třídě primus a proto jsem dostal doporučení za preceptora do rodiny policejního direktora Le Moniera. To byl skoro ten největší pán v Brně. Tam jsem později dostával jídlo denně a tož jsem uživil i svého bratra na studiích. Ale tomu nešlo učení do hlavy. Veselo nám hochům na bytě bylo až dost. Večer po práci jsme dělali všelijaké špásy, v létě jsme se chodili do Zábrdovic koupat a večeřívali za 6 nových v pivovaře sušené švestky s chlebem, tvarůžek a židlík piva. Pane, to byly časy.
No, docela idyla. V Brně se Tomáši Masarykovi dařilo.
Své spolužáky převyšoval nejenom výškou, ale i vědomostmi. Hlavně však způsobem uvažování a dychtivostí povědění.
V přístupu k učení jen zdokonalil předchozí zkušenosti z reálky.
Učivu stačilo věnovat pozornost v hodinách. Látka mu uvízla v paměti téměř automaticky.
Takže čím dál tím víc věnoval čas výběrovému samostudiu a četbě.
Zajímaly ho otázky náboženské, filozofické, etické. Půjčoval si podstatná literární i historická díla.
Na to, že byl žákem sekundy, už měl velice zřetelný intelektuální předstih.
Na gymnáziu v Brně jsme měli za katechetu pátera Procházku. Byl to jeden z tehdejších křesťanských socialistů. Já jsem na schůze jeho a jiných chodil. To mě seznamovalo se socialismem. Asi v kvintě jsem ohlásil páteru Procházkovi, že nemohu jít k zpovědi. Páter Procházka mne měl moc rád, byl to dobrý a opravdu náboženský člověk. Domlouval mi tak, až plakal. Ale já jsem si nedal říci. Mně se nelíbil ten formalismus. Hoši se chlubili, jak se kdo chytře zpovídal, a mě trýznila běžná praxe. Dnes je mě vina odpuštěna a zítra začnu hřešit znova. Vyznat se z hříchů, proč ne? Člověk se potřebuje vyspovídat příteli a hodnému lidskému člověku vůbec. Ale víc nehřešit, o to jde. Jak říkám, mně se nelíbilo, že je to tak pohodlné. A tož jsem k zpovědi nešel. Ovšem zrály ve mně už další pochybnosti o některých učeních církevních.
Takže úplně jednoduché to zase v životě neměl.
Leč ve škole se to nijak neprojevilo, tedy zatím.
Jako vyhlášenému primusovi třídy, nemajetnému, mu odměnou ještě v sekundě odpustili placení školného a dokonce mu přidělili stipendium.
Ale ještě než vypukla rakousko-pruská válka v roce 1866,
ta, která vyvrcholila bitvou u Hradce Králové a kvůli níž bylo vyučování na několik měsíců přerušeno,
tak Tomáš získal nabídku, která mu významně a nadobro změnila život.
Jméno dotyčného tu už padlo, Lemonnier.
Ve třídě se Tomáš zblížil s Francem Lemonnierem, spolužákem o 4 roky mladším, jemuž následky prodělané dětské obrny značně stěžovaly pohyb a měl lecjaké problémy i s učením.
Zprvu z prostého křesťanského soucitu, poté z přátelství, občas doprovodil kamaráda domů.
Pomohl mu s úkoly.
Začal mu vysvětlovat složitější příklady z matematiky, deskriptivy či fyziky. A to tím spíš, že sám v exaktních předmětech vynikal a bavili ho.
Po pár návštěvách v honosném paláci Lemonnierů
na brněnském dominikánském náměstí v sousedství nové radnice
si Francova maminka všimla, jak si chlapci rozumějí.
Ten mládenec od Hodonína se jí zamlouval. Uměl se chovat a kde co věděl.
A před sklonkem školního roku to přišlo.
Manželé Lemonnierovi nabídli studentu Masarykovi, aby jejich syna dlouhodobě doučoval, aby se stal placeným vychovatelem, hofmistrem.
Teprve časem se mělo ukázat, jak kardinální, takřka zázračný obrat v Masarykově životě tento vstup do rodiny Lemonnierů přinesl. Neboť dosud značně neohrabaný venkovan, ač slušně vzdělaný a inteligentní, se jak mávnutím proutku ocitl v prostředí, do jakého by se jinak neměl šanci vůbec dostat. V nejvyšším patře měšťanské společnosti. Namísto dosavadní party žáků darebáků ze sekundy brněnského gymnázia se mu otevřel přístup mezi smetánku moravské metropole. Neboť pan Anton Lemonnier, který patřil k pozdní osvícenské generaci někdejšího císaře reformátora Josefa II., byl kultivovaný vysoký úředník, ve městě vlastně druhý nejvyšší. Seděl v křesle policejního ředitele města Brna. Ještě předtím byl policejním ředitelem města Salzburku a z Brna pak po jednom desetiletí zde stráveném odešel na post policejního ředitele hlavního města monarchie Vídně. stal se prvním policejním prezidentem v habsburské metropoli.
Nasinka venkovského kočího a kuchařky se usmálo až neuvěřitelné štěstí. Se svou mimořádnou inteligencí i intuicí se už oné vstřícně natažené dlaně štěstěny nepustí.
Toulky českou minulostí.